Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. А зараз «Падарожжы свабоды». У сённяшнім падарожжы Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне. Маляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, атрышалі, кароче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пенсіі. Праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа б як-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсці?
Ну, да, сказаць чаго.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей у Беларусі. Яго тут спадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
У 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў, і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны, 1918 год, і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых вялікамажэйкаў расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы, таксама кляновыя, акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крыстіна. На сённяшні дзень ўжо дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить ввечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала той уладу, якая в Заходней Беларуси усталёвалася. За долгий час існавання советской улады яна не была адноўлена, застаўся только парк, ён офіцыйна аховаўся, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ёй размешчаны склад, збураныя стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з 5 хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб бальшушы ў падвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію.
Агурец, капусту паложу, картошачку засыплю. Была вандлярня. Хацелі, сюды пераносілі. Кумпякет, басейн на маёй агароді стаіць. Вода немає. Пальце жыло. Може, былі вы там?
Пойдзем зараз.
Дзе дом быў тут? Жилий дом зробили. Там ферма була, конюшня з таких толстих кирпичей. Що тепер розкидають?
У былым флігелі живе тільки нейкая приблудная і я. Гэта значэнне гаспадара, 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это все панскі.
З чаго ён зроблены?
Боксит.
Без ремонту еще.
20 год.
Панское еще.
Тогда, может, два веки?
И склады были, и зернохранилища.
По 20 годи ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, до речи, что вы живете не просто в флигеле, и он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, по керамике пока выкопали. Уж старая, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечный. Ничего ж вечного нема.
Испытывают и чувство размолца про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, ферма, уже 2 года робит. Это, знаешь, мечты. Наевся, а людям вот. Ты сам, 7 машин.
Я чув, что его и сын краму уже мае свою.
Это хороший. И в батьку пошел.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерія, у гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы. 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежейший у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем много налогов, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне, сколько-то лет пока купится.
Погоршение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Кидать предпринимательскую справу не избирай.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем змагаться.
Вы слухаете «Подорожжы свободы». Віталь Сямашка рассказывая про вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага району.
Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Питаемся мы так, як усе. Это і малако, і мяса, і больш у нас праблемы, чтобы создать для дзяцей уют, і грушкі. Мы з родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарплату немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 3 ребенка. Семьи, которые убивающих. Мне 500 тысяч зарплаты. И за все отвечаешь. Лет до 300 не доходит. У тех персонала. Лепше нема, добрый.
Ганна Балеславовна праз лабірынты садка уводзіць мяне ў кабінет сакратаркі сельсавета. Акуратна апранутай, знешне ўважлівай, спадара Ніхоміч. Наталія Шаславовна працуе на пасадзе 10 год. Звыкла выдае статыстыку. Жыве 734 чалавека, з іх 200 пенсіянеры, 376 працаздольныя. І тут жа з адміністрацыйным аптымізмам про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, на 8 домов президентских совхоз будут строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится. Через 150 метров будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Протяг вёски на кольки?
5 км будет.
Векованная на кольки вёска? Сегодня.
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А у всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых вялікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даю дзялку валяр'янкі, абязательна. Не возьмеш валяр'янкі, працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Напрымер, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. У валярянки не маю, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть адмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. Этого председателя.
Директор совхоз.
Да. У меня трое детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня отойди, там будешь получать 500 000. Тут я отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепов дров надо.
Дорожей будешь?
Да. На всю зимовку. Газа. Школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это их, отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я вот должен отлететь. Мол, их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подаренью Людмилу Храбко отшукал у нетрах хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. Три раза прогулка. У нас отцепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7 и в 9 дома вечером. Ничего не